Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milićin,
Radio Mostar,
Radio Konjik,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanj,
Radio
Oksigen,
TMK Radio,
Radio
Višegrad,
Radio
ZOS,
Šik
Radio
Mrković
Grad,
Radio
Goraze,
Radio Zavidović,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Evo nas u pretposljednjem danu i naravno posljednjem augustovskom vikendu i dalje uz naše teme za sva godišnja doba. I ovo nedjeljno jutro, dakle, pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Čućete naravno i rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Europa, preciznije servisa na južnoslavenskim jezicima.
On the wind that lifts her perfume through the air,
I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up her vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up she's by my excitation.
različitim povodima u osmo ljeto u najvećem broju slučajeva podsjećali na izvođače s kojima smo se jednom ranije družili. Povod sam tražio i za ovo jutro, ali mi nije uspjelo. Zato je uspjelo da se sjetim kako smo vam uglavnom posredovali dobre vibracije, pa mi je na pamet pao bend koji je emitovao najbolje među svim dobrim vibracijama. Beach Boys se zove, a radi se o američkoj grupi koja je nastala na samom početku 60-ih i čitavu tu prvu deceniju čuvala obraz novog kontinenta pred najezdom britanske muzičke invazije, bendu koji je dostojno konkurisao Beatlesima, ali ne u nekom negativnom smislu, nego su se istinski uvažavali, podsticali i međusobno inspirisali. Beach Boys je 61. godine osnovao Brian Wilson i to sa dvojicom rođene braće, bliskim rođakom i najboljim drugom iz školske klupe. S početka su uglavnom sviruskali laganu muziku koja je promovisala način života bogate zapadne obale i države Kalifornije. Pjevali su o ljetnim kampovima, surfanju po pacifičkim valovima, trkama, očevima, automobilima, sve onome što je fasciniralo tadašnju mladež. Vremenom, Wilsonove kreativne ambicije su rasle, pa im je pjesma i svirka bila sve složenija, sve sofisticiranija. Poseban udar njihovom samopouzdanju u vezi sa publikom zadao je dolazak Beatlesa na američku scenu 64. godine i novi kreativni izazovi koji su time postavljeni. Mada su dotad imali 15-ak veoma slušanih singlova, nešto se moralo iz temelja mijenjati. Nago mijenjaju i stil i sadržaj, prelaze na balade, a u svirku uz uobičajene gitare uvode klavijature i udarajke, što donosi puni uspjeh i kod publike i kod kritike. 65. je osvanuo njihov prvi veliki album, a pod naslovom Today, sa nekoliko hit pjesama koje su počele širiti slavu izvan rodne im grude. Godinu kasnije penju se na sami vrh i to albumom Pet Sounds, moguće najvećim kreativnim dostignućem, uratkom koji dan danas kritičari smatraju jednim od najvećih svih vremena. Unatoč pravoj poplavi hit singlova sa ovog albuma, neposredno poslije izdaju veličanstvenu džepnu simfoniju pod nazivom Good Vibrations. To postaje njihov najveći uspjeh i zaštitni znak, a po mnogima radi se o jednoj od najvećih, najboljih rock pjesama svih vremena. Već u to vrijeme počinju veliki zdravstveni, prije svih mentalni problemi lidera Briana Wilsona. Kasnije i tragične smrti njegove braće Karla i Denisa, izmjene sastava i kreativni nesporazumi koji su odredili dalji tok priče o ovom sjajnom bendu. Mada su imali još nekoliko odličnih albuma, više ništa nije bilo kako je bilo. Kasnije se grupa potpuno rasturila, umjesto jednog zasvirala su čak tri benda i svaki od njih je polagao jednako pravo na brend i na muzički materijal. Otac se iscrpljuju po parnicama i međusobnim optužbama po medijima. Ipak, slavu njihove muzičke baštine ništa ne može pomutiti. Nepogrešivost kojom su pogađali samu bit stvari, ukus kritičara i srca publike, popela ih je na prvo mjesto među američkim rock bendovima svih vremena, primjene su rockerske kuće slavnih i u svojoj zemlji i u Ujedinjenom kraljevstvu, imaju Grammy za životno djelo, Rolling Stone ih je postavio na 12. mjestu svoje liste 100 najboljih svih vremena, itd. itd. Za svog postojanja objavili su nevjerovatnih 30 studijskih, 4 živa i 15 kompilacijskih albuma. Imaju po 2 antologije i kolekcije, a singlovima se ni broj ne zna. Zna se samo da su okruglo 100 puta bili među prvih 100 na Billboardovim listama, a 4 puta na broju 1. I to su neponovljive brojke za jedan američki bend. Naravno, kako one sugerišu da su bili najprodavaniji izvođači iz ovoga dijela svijeta. Utoliko će našem producentu Enesu Hrničiću biti teže da vam predstavi djelić njihovog veličanstvenog repertoara.
A bushy, bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him serving at L.
Inside, outside, USA.
Ventura County line.
Inside, outside, USA.
Santa Cruz and L.
Inside, outside, USA.
Australia's Caribbean.
Inside, outside, USA.
All over Manhattan. We're waxing down our circle. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA. Pacific Palisade,
inside, outside,
USA. San Onofre and Sun,
inside, outside, USA.
Redondo Beach, LA,
inside, outside, USA.
All over La Jolla,
inside, outside, USA.
Hawaii and the Outer Bay,
inside, outside.
Everybody's gone surfing,
surfing USA.
Everybody's gone surfing,
surfing USA.
Everybody's gone surfing,
surfing USA.
Yeah, everybody's gone surfing,
surfing USA.
Yeah, everybody's gone surfing.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutru.
Slijede novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Pregledao i odabrao Rinko Golubović.
Otkriven planet samoubica, veći od Jupitera. Astronomi su otkrili planet u sazvježdju Feniks oko 325 svjetlosnih godina udaljenom od Zemlje, koji je 10 puta veći od najvećeg planeta našeg sistema, Jupitera. Planet je 2,2 miliona kilometara udaljen od svoje zvijezde, zbog čega uzrokuje plimu njene plazme i u cijelosti mijenja njezin oblik Sunca. Učinak je isti kao što Sunce uzrokuje plimu na moru Zemlje. Planet su također nazvali i samoubicom, jer će za nekih milion godina zabiti se u svoju zvijezdu. Pojava planete samoubice toliko je neobičajena da je astronom Douglas Hamilton sa Univerziteta u Marylandu izjavio da je moguće da neki temeljni fizikalni proračuni na koje se oslanjaju svi astronomi mogu biti jednostavno pogrešni. Ukoliko se planet nastavi spuštati niz svoju smrtonosnu spiralu, odgovor će biti jasniji za manje od 10 godina, rekao je on. Južnokorejski institut za svemirska istraživanja objavio je da je izgorio satelit koji je u orbitu ponijela prva južnokorejska raketa. Prva i druga faza odvajanja rakete odvijali su se po planu, ali jedan od dva poklopca oko satelita nije otpao na vrijeme. Drugi poklopac je otpao 540 sekundi nakon lansiranja, ali dotada je brzina rakete pala na 6,2 km u sekundi. Da bi satelit ostao u orbiti, potrebna je brzina od najmanje 8 km u sekundi. Satelit je vjerovatno pao natrag prema Zemlji, a potom je uništen negdje u atmosferi. Teško da će biti moguće naći ostatke satelita od samo 100 kg. Južna Koreja se nadala da će uspješno lansiranje prve rakete dati novi zamah razvoju svemirske tehnologije u toj zemlji, koja, kako se ocjenjuje, u tom pogledu još uvijek znatno zaostaje za zemljama poput Japana, Kine, Indije, pa donekle i Sjeverne Koreje. U Velikoj Britaniji, gdje je prije više od 8 decenija počela epoha moderne televizije, sklopljen je posljednji TV aparat u fabrici u Plymouthu, koja je u vlasništvu japanske korporacije Toshiba. Proizvodne linije iz zatvorenog pogona bit će prebačene u Poljsku. Mnogi Britanci su vijest o potpunom prestanku proizvodnje televizora primili kao potvrdu već dugotrajnog procesa deindustrializacije Ujedinjenog Kraljevstva, nekada smatranog radionicom svijeta. U Britaniji je proizveden prvi televizor za masovnog potrošača, a emitiranje televizijskog programa u Velikoj Britaniji počelo još davne 1929. godine. Novi čitači e-knjiga sa ekranom osjetljivim na dodir u prodaji. Sony je proizveo dva nova čitača elektronskih knjiga koja korisnicima omogućavaju da sa sobom nose stotine knjiga. Novi uređaji Reader Touch Edition koji košta 283 eura i Reader Packet Edition koji košta 203 eura bit će pušteni u prodaju 10. septembra. Ovi modeli mogu pohraniti do 13.000 knjiga i imaju ugrađen 6-inčni ekran osjetljiv na dodir koji korisnicima omogućava da pokretom prsta listaju stranice na svojoj virtualnoj knjizi. Korisnici također mogu označiti pasuse, napraviti bilješke i otkriti značenje riječi jednostavnim dodirom na nju. Džepno izdanje ima 5-inčni ekran, dovoljno prostora za oko 350 knjiga, a korisnici ga mogu koristiti jednom rukom. Oba uređaja koriste tehnologiju koja stvara prirodno okruženje čitanja kako ne bi prouzrokovalo napor očima. Prodavači knjiga smatraju da će naredna godina biti bum na tržištu elektronskih knjiga. Uskoro se očekuje i puštanje u prodaju amazonskog čitača Kindle, koji za razliku od Sonyjevih modela ima opciju skidanja knjiga putem mreže mobilne telefonije. Gripa H1N1 predstavlja ozbiljnu zdravstvenu prijetnju Sjedinjenim Državama i potrebno je ubrzati proizvodnju cjepiva, upozorilo je znanstveno savjetničko vijeće predsjednika Baracka Obame u izvještaju objavljenom početkom sedmice. Vijeće je procijenilo da bi virus H1N1 ove godine mogao zaraziti 30 do 50% stanovništva SAD-a, odnosno 100 do 150 miliona ljudi, od čega bi 1,8 miliona bilo hospitalizirano, a 30 do 90 hiljada bi umrlo. Prošle sedmice ministarstvo objavilo da će 45 miliona doza cjepiva za gripu H1N1 biti spremno do sredine oktobra, a ne 120 miliona kako je ranije predviđeno. U 2010. godini će na svijetu od karcinoma, srčanih bolesti i drugih oboljenja vezanih uz duhan preminuti 6 miliona ljudi, upozorilo je Američko društvo protiv raka. U dokumentu kojeg je društvo objavilo iznosi se procjena da konzumiranje duhana globalnu ekonomiju godišnje stoji 500 milijardi dolara u direktnim medicinskim troškovima, izgubljenoj produktivnosti i šteti za okoliš, kao i da ukupni troškovi vezani za duhan smanjuju brutodomaći proizvod za čak 3,6%. Tokom posljednjih 40 godina postotak pušača je smanjen u bogatim zemljama kao što su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Japan, ali je povećan u većini zemalja u razvoju. Procjenjuje se da broj pušača u svijetu dostiže milijardu muškaraca i 250 miliona žena.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
What I'd be without. zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Idemo u našu redovnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa da bi vam predstavili dio iz bogate produkcije. Prijeđemo do Beograda i za sutra najavljenog velikog protesta srbijanskih novinara. Bez njihovog učešća, naime, vlada je predložila zakon, a novinari smatraju kako je on jednak onom ozlogašenom što su ga imenovali kao Šešeljev, a koji je ukinut kad je Milošević uklonjen sa vlasti. Rubrika Miloša Teodorovića.
Po prvi put od 5. oktobra novinari su na najozbiljnijem iskušenju post-Miloševićevskog perioda, uveren je član radne grupe Ministarstva kulture za medije Rade Veljanovski.
Postoji kontinuitet vlasti u tome da nije spremna da razvlasti sebe u medijskoj sferi.
Ne samo da neće da se odrekne svog uticaja na medije, nego aktuelna vlast tokom priprema spornog zakonskog predloga nije niti konsultovala predstavnike medija, Veljanovski dodaje.
Da se to radilo po hitnom postupku, da se radilo mimo radne grupe koja sedi svake srede u prostoru koje je preko puta kabineta ministra kulture, a da nije konsultovana.
To je jedan od razloga zbog kojih Veljanovski razmišlja da izađe iz radne grupe. U tome nesumnjivo ima podršku do nedavne glavne i odgovorne urednice Politike Ljiljane Smajlović, koja je u vreme smene sa tog mesta došla u od strane medija propraćenu raspravu pre svega sa ljudima iz kabineta predsjednika Tadića, a ubrzo je stala na čelu Udruženja novinara Srbije, u kome su još uvek članovi i neki od novinara ozloglašenih u Miloševićevo vreme, a pojedini su poznati kao ratni huškaši. Trenutno Smajlović je najglasniji o osporavanju zakona koji šokira zbog zastrašujuće sličnosti sa aktom od pre 11 godina, kojim su pak Milošević i Šešelj pokušali da disciplinuju medije.
Ovaj zakon vodi autocenzuri, svaki novinar koji mora da razmišlja o tome da li da prenese neku tvrdnju sa izbornog skupa koja je nepovoljna za nekog ministra, moraće da se pita da li se isplati zbog te tvrdnje da mi se gasi mediji, da milionske kazne plaćaju i moj glavni urednik i vlasni.
Smajlović je najavila da će njeno udruženje tražiti od predsjednika Tadića da ne potpiše zakon ukoliko bude usvojen i tako spreči njegovu primjenu, čak i ako mu budu pridodati najavljeni amandmani.
Nijedan amandman ne može da ukine istovremeno sve one kazne koje su veterane, koje su antievropske po tome što im je cilj da gase medije.
Zaštitnik građana Saša Janković kazuje kako mu je ministarka pravde Snežana Malović obećala da će upravo amandmani promeniti najspornije zakonske odredbe. On se donekle slaže da to ne može biti dovoljna satisfakcija za građane.
Teško nam je zaista da prihvatimo i da pređemo preko toga da je takva namera mogla postojati u onim koji danas vode ovu zemlju. Navešću drugi primjer jednog drugog zakona u nacrtu, novog zakona o vojnim službama bezbednosti. Stoji da će svako pravno i fizičko lice, dakle svaki građan, biti dužan da pruži pomoć pripadniku tajne službe u izvršavanju njegovih zadataka.
Također na odustajanje od zakonskog predloga pozvali su i Međunarodna federacija novinara, Evropska federacija novinara i OEPS. Ipak ne treba zaboraviti da su neprihvatljiva zakonska rješenja delom isprovocirana i zbog načina rada u pojedinim medijima, na što je podsjetio i Filip Švarm iz nedeljnika Vreme.
Šta se dešavalo u našim medijima, mene je kao novinara zaista bilo sramota.
Daleko direktnijom konstatacijom nadovezao se glavni odgovorni urednik Politike Dragan Bujošević.
Ja stvarno ne mogu da mislim da u jednom društvu treba da važe ista pravila za novine koje na naslovnoj strani imate naslovno sedmula pička, da bude isti tretman kao što je tretman Politike, ja mislim da je to društvo duboko bolesno.
Bujošević je konstatovao kako su novinari u Srbiji propustili priliku da sami i glasno stave do znanja javnosti na koji civilizacijski nivo neki mediji spuštaju društvo u kome živimo.
Sada nam ostaje da se nadamo da nečijom milošću ovaj zakon neće proći, a ako prođe, mislim da ćemo svi veoma brzo vidjeti posljedice.
Đoko Kesić jedan je od onih koji je nekada vodio tabloid Kurir, čije je ukidanje po mnogima prvi cilj zakona koji bi u ponedjeljak mogao da bude usvojen. Sa čelne pozicije u dnevniku Pres, Kesić poručuje.
Ako se usvoji ovaj zakon, ništa u Srbiji neće biti kao što je bilo. Mislim da je to zapravo nešto što se graniči sa pokušajem ubistva. Ubiti slobodnu reč, ubiti javno mnenje ili ga staviti pod takvu kontrolu je krajnje opasno, a tek će biti opasno kroz neke posljedice koje će se vremenom gomilati, taj zakon će postati oca ubica.
Ne pozivajući se na metafore, već isključivo na zakon, bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević podvukao je kako ne postoji ni jedan element koji bi ukazao na nužnost hitnog postupka po kom akt o informisanju dolazi pred narodne poslanike.
Ako bude i izglasan, zagadit će neustavnim odredbama i pravni sistem. Zato ovaj zakon ne bi trebalo usvojiti. Ako ni zbog čega drugog, radi zaštite životne sredine građana Srbije.
Spornim predlogom zakona vlada Srbije dovodi u pitanje sve proevropske ciljeve koje zagovara, zaključuje Rade Veljanovski.
Kolaju priče i pitanje da li je bolje doneti jedan možda i loš zakon nego ugroziti jednu dobru proevropsku vladu. Kako je to pitanje, molim vas? Kakva je to konstrukcija? Kakva je to politička podmetačina? Kakva je to dobra vlada koja predlaže jedan jako loš i potpuno antievropski zakon?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Sad ćemo do Podgorice, jednog zanimljivog razgovora u vezi sa uticajem ekonomske krize na kulturna zbivanja u Crnoj Gori, a može biti i šire. Za Radio Slobodna Evropa govori docent na Cetinskom fakultetu dramskih umjetnosti i direktor tamošnjeg narodnog pozorišta Janko Ljumović. S njim razgovara Predrag Tomović.
Ljeto je vrijeme festivala, a neki od najznačajnijih ove godine ipak su imali velikih problema. Prije svega mislim na Grad teatar. Koliko je nedostatak novca uticao na kvalitet i selekciju onoga što je prikazano publici na Primorju, po vašem mišljenju?
Pa taj nedostatak novca zapravo jeste opet jedan neregulisan sistem finansiranja koji, dakle, dominantno počiva na jednom izvoru. S obzirom da je definitivno problem jednog izvora, konkretno opštine Budva, ja to sada mogu da komentarišem kao građanin, neko ko je prosto bio informisan o tim procesima, je nešto što zapravo onda lišava neku manifestaciju ili festival drugih izvora finansiranja. Dakle, u Crnoj Gori je prisutna ta praksa dominantno jednog izvora finansiranja, ne postoji takozvana diversifikacija finansiranja u kojoj bi recimo neki drugi akteri bili prisutni u tom nekom finansiranju, a također i jedno prilično odsustvo sponzora, dakle novca koji potiče od profit biznis sektora, tako da je to sve jedan okvir koji zapravo treba da nam pokaže koliko budućnost ili održivost kulturnog sistema mora zapravo počivati na tom različitom izvoru finansiranja u kojoj zapravo treba dovesti do udruživanja sredstava.
Kažu da na Crnogorskom primorju buka i turbo folk tjeraju pozorište i kulturu na gradsku periferiju. Kako vi komentarišete ovakvu
situaciju? To je definitivno veliki problem. Ja mogu vam sada govoriti iz iskustva Kotora. U Kotoru je taj problem prosto nije postojao, jer je opština sa svim svojim službama koje zapravo mogu da regulišu taj stepen buke ili prosto da obezbijede uslove da grad u tom jeli kulturnom pogledu ili profilaciji mora da se izbori sa tim problemom. Kotor je to pokazao. Budva taj problem ima i to je zapravo sukob tih različitih koncepata jeli zabave u odnosu na neki umjetnički sadržaj koji definitivno mora imati tu da kažem pristojnu tišinu u kojoj zapravo se može određeni događaj odvijati. Zapravo, ako vi profilišete gradove ili grad kroz jedan kulturni identitet, vi mu onda morate dati mehanizme koji će obezbijediti, ali to onda može dovesti do konflikta, onda možete imati sukob između jeli, grupe ljudi koji su na određenoj destinaciji radi zabave u odnosu na definitivno manjinu koja pretpostavlja jeli, publiku kulturnih događaja. Ali to su stvari koje zapravo ne treba sukobiti, već treba jednostavno podsjeći za standardima koji su standardi nekog opšteg jeli, utiska ili potrebe za stepenom ili količinom buke.
Analitičari na globalnom nivou kažu da kriza jenjava, kako je kasnije došla kod nas, vjerovatno će kasnije početi da popušta. A kakva je vaša projekcija za kulturnu jesen i ostatak godine?
Svi ćemo biti suočeni sa novcem koji je preostao i koji zapravo u odnosu na takozvani rebalans može zapravo da definiše neku platformu u kojom ćemo mi svi završiti godinu za nama. Znači, ostatak godine mislim da će biti najkvalitetniji da upravo i kroz prizmu te činjenice, tog nekog smanjenog budžeta, zapravo mislim treba da se suočimo sa konceptom djelovanja u kome definitivno mora doći do racionalizacije i inovacije u sistemu kulture ili posebno ustanovama kulture, jer ako se vratim na početak, taj manjak ili minimalni dio programskog novca u odnosu na sve druge troškove koje institucije kulture imaju, one imaju i višak zaposlenih i prekobrojan broj i neregulisan sistem neke, da kažem, radne kulture u kojoj funkcioniše, to je opet veliki novac i mi zapravo se onda ne pitamo zašto trošimo taj novac za neproduktivan rad i za neke druge socijalne, da kažem, aspekte koje ne treba na taj način regulisati. Sistem kulture i uopšte kultura mora biti oslobođena te socijalne dimenzije i kulturni sistem, institucije moraju zapravo i kroz priču o finansijskoj krizi i kroz njene definitivno realne efekte da se suoče da li je to stanje održivo.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Caroline, you break my heart. I don't want
Danas je završna svečanost u okviru velike kulturne manifestacije Kočićevi susreti, a moj jutrošnji gost je Ružica Komar, dobitnica ovo ljetošnjeg Kočićevog pera. Ružica Komar je do sada objavila 18 knjiga, a posljednja pod naslovom Igra okeanskog pjeska zaslužila je ovo vrijedno priznanje. Ružice, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
I naravno odmah čestitka.
Hvala lijepa.
Zašto se zapravo piše za Kočićevo pero, preciznije, čime si ti, sudeći prema onome što sam čuo od žirija, više nego zasluženo zaslužila ovo priznanje?
Pa pravo da kažem, zaslužila sam sigurno čim je tako žiri odlučio, a ja pišem zato zaista što moram da pišem. A šta to znači moram? Pa pišem zato što mi je to na jedan način izlaz iz sveopšte stvarnosti. Iz najbližeg okruženja, iz kosmičkog okruženja. Kažem sveopšte stvarnosti, stvarnosti koja nije baš sklona da bude raspoložena uvijek za jednu dublju komunikaciju, za komunikaciju sa srcem, iskrenim ljudskim, koje želi svim ljudima na ovom svijetu dobar dan, dobro jutro i dobru noć.
A o kakvo se poeziji zapravo radi? Jel ti živiš u prostoru omeđenom kamenom dolje i nebom gore, a igraš se sa ovim okeanskim pijeskom? Je to namjerna ili slučajna podudarnost ovih dvaju mikrokosmosa?
Pravo da ti kažem, da? Budo, ovaj naslov mi se još uvijek jako dopada. Ti znaš kako pjesnici zapravo ne smišljaju, nego im se dogodi da naslov najčešće. Naslov ne samo knjige nego i pjesme, a on se dogodi iz bića, iz slojeva intime i tako dalje. A ovo igra okeanskog pjeska ne znači da to nije igra ovog kamena ovdje, tu, tamo, bilo gdje, odnosno da je sve na neki način povezano uzročno, posljedično, pa i ti talasi okeanski u jednoj mjeri oblikuju i ova zrna pjeska ovdje u ovom kamenjaru gdje sam ja sada. Eto, otprilike to je neko moje možda i naivno tumačenje ili mogla bih reći čak i površno tumačenje tog mog dogođenog naslova.
Da, bilo bi lijepo čuti nekoliko stihova ako pamtiš ili ti je knjiga prevuca.
Pa dobro, mogu da pročitam jednu pjesmu koja se zove Zrna pjeska.
Izvoli.
Kosmos okupljen u zrnu pjeska iz oblaka, iz talasa, kružni vid iz nevida sanja, u rosi suze i zrna pjeska. Vreli poljubac budi usne sa stečka, muzika talasa iz igre okeanskog pjeska, u gnijezdo daleko od ratnog ludila, od rafala u slova prozora. Muzika budi misao kamena, zrno do zrna iz daha pućine, talasa, sklonjen dan od smrti prije roka, roditeljkina ruka sjenči sa prozora, opominje na sreću izvan gubilišta, nema mjere za tugu sarajevskog šala. Sa praga talasi vitlaju ambis zrna, između vala pjeska miluje trava, mrtva euridika prividno u stihu progovara. Eto, možda sam ja loše pročitala, ali...
Ali je bilo ipak lijepo čuti. Mogu zamisliti kako bi tek zvučalo da je dobro pročitaš.
Dobro, ćemo dramskom umjetnosti.
Da. Ružice, ja ću biti iskren i reći kako sam bio nemalo iznenađen da neko ko živi i radi daleko od centra svekolike, pa i kulturne moći, nema ga čak ni na prilaznim putevima Sarajevo, Banja Luci, Mostaru, dobije književnu nagradu, ovako su književnu nagradu. Jesi li ti iznenađena?
Moram da kažem na izvestan način da, ali književna zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd je institucija koja izgleda mi ima sluha da prepozna ipak tamo nekoga negdje zarobljenog u svoje papire daleko, kako ti lijepo reče, od prilaznih i glavnih puteva.
Ovim se zapravo htio otvoriti prostor za pitanje o sudbini umjetnika, stvaraoca, duboko u pozadini. Mada savremena sredstva informisanja stvorili uslove za komunikaciju, život nekako teče izvan množine ovih kulturnih zbivanja, nema onih kolektivnih iskustava koji mogu biti inspirativni. Ili ti cijeniš kako je ta osamljenost prednost za pjesnika?
Pa dobro, lijepo je to pitanje koje si postavio, ono je na izvjestan način već i odgovor. Pa rekla bih da je u jednoj mjeri osamljenost ili usamljenost prednost, kažem samo u jednoj mjeri, u nekoj mjeri. Zapravo svaki, ja lično smatram, možda to nije tačno, svaki pravi stvaralac je, bilo da je u Parizu ili bileći, usamljen. Kažem pravi stvaralac. Naime, on mora biti sam sa sobom da bi stvorio zaista neko značajnije djelo ili da bi uopšte se izrazio u jednoj mjeri. Sad, to je malo šira tema, ali svakako komunikacija i ta iskustva koja si ti napomenuo, kolektivna druženja, su jako bitna i neophodna. Ja to obično ostvarujem putem telefona, evo kao sad što pričam s tobom, putem mailova, SMS poruka i tako dalje. Moram da ti kažem da mi mnogo znači poruka neka SMS iz Sarajeva, na primjer, eto. Da. Ili pozivi i tako dalje. Eto.
Da, ovdje sam zapravo mislio na položaj intelektualca opšte tamo u pozadini.
Oh, to je, Boga mi, malo teže reći i objasniti kakav je položaj.
Da, ima malo više iskušenja nego li ovdje, manje, može biti na prvi pogled manje izazova, ali i više izazova.
Da, u pravu si, apsolutno. Sad kad govorimo o nekom ovozemaljskom životu u smislu nekakve udobnosti, ona je možda i tu i ovdje izostala na neki način. Zapravo, šta... Ako nema neke najosnovnije za neke elementarne stvari, recimo to nešto što se zove novac, onda je već uskraćen time, jel?
Naravno.
Ne bih više stvarno u tom položaju, neka o tom kažu više sociolozi i psiholozi i filozofi i tako dalje.
Ružice, većina profesora jezika i književnosti, računajući one koji nemaju ove pjesničke aspiracije, njeguju lijepu riječ u sekcijama, u literarnim klubovima, krugovima, hoteći poticati mlade. E sad, znajući tebe, znam da nisi propustila takvu priliku.
Ne, pa to mi je bio jedan od mojih, evo ja sad usput da kažem, završavam zvančno taj radni vijek u školi. To mi je bio jedan rad u sekciji, odnosno rad sa mladima, mi je zaista bio jedan i za mene inspirativan dio posla i sa velikom ljubavlju sam to radila i moram da kažem da su ovdje djeca iz ovdje, u ovom kamenjaru, možda baš zbog sticaja razno raznih okolnosti veoma nadarena, ali treba im ipak kao svima, kao i odraslima, podrška možda šira.
Da, umjesto da klešu kamen, bruse riječ, to
upravo tako, nažalost ovdje su kamenolomi i klesanje kamena postali izvor života u najvećoj mjeri.
Da, ali Hercegovina, taj dio Hercegovine zapravo ima zaista dosta odličnih, sjajnih zapravo pjesnika. Ja se nadam da će iz tvoje sekcije još neko biti barem konkurent za Kočićevu nagradu.
Ja također mislim, sigurno.
Ružice, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo se
hvala još i tebi,
nekad čuti i nadam se vidjeti.
Hvala na svakako i pozdravim i molim te Sarajevo.
Hvala ti u ime Sarajeva, prijatno.
Dođena.
Prijatno. Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Prema običaju priče kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji svake nedjelje za vas pregledaju web stranice što se bave informacijama iz oblasti filma i muzike.
Megan Fox je još jedna od glumica koja bi se voljela vidjeti u ulozi Catwoman u nadolazećem novom nastavku Batmana. Mlada zvijezda će se natjecati za ulogu u slučaju da režiser filma Christopher Nolan odluči uskrsnuti legendarni lik iz stripa kojeg je posljednji put na filmu utjelovila Halle Berry 2004. godine u filmu Catwoman. Michelle Pfeiffer se također našla u ulozi žene mačke i 92. u Batman Returns Tima Burtona. 23-godišnja Fox bi se tako mogla pridružiti Christianu Bellu i Michaelu Caineu na snimanju novog Batmana, koji bi trebao započeti sljedeće godine. Još uvijek neimenovani projekt bi se u kinima trebao pojaviti 2011. godine. Ko će biti glavni glumac u novoj ekranizaciji Hobita još se uvijek ne zna. Tolkienov prednastavak Gospodar prstenova za sada je bez glavnog glumca, a fanovi filma priželjkuju da Daniel Radcliffe bude izabran. Mladi glumac, poznat po ulozi Harry Pottera, izjavio je kako ne želi tu ulogu, te kako sumnja da će reditelj htjeti njega u ulozi Hobita. John Landis, legenda svjetske komedije, režirao je mnoge klasike poput Animal House, The Blues Brothers i An American Werewolf in London. Sljedeći projekt bit će mu Broken Hair, crna komedija bazirana na dvojici serijskih ubica. Projekat je već počeo kao i odabir glumaca, a prvi rediteljiv izbor je Simon Pegg iz filma Shaun of the Dead. Reditelj je izjavio kako ne zna koju će ulogu dobiti, ali najvjerovatnije jednu od glavnih. Američki muzički magazin Billboard objavio je da će Beyoncé biti dobitnica nagrade za ženu godine na njihovoj godišnjoj muzičkoj svečanosti Billboard Woman in Music Event, koja će se održati 2. oktobra u New Yorku. Ova prestižna nagrada se dodjeljuje muzičarima koje mogu služiti kao uzor i inspiracija svojim radom i idejama u prošloj godini. Beyoncé je izabrana za ženu godine jer se između ostalog bavila i humanitarnim radom, putem kojeg je dijelila ulaznice najsiromašnijim obiteljima te sarađivala na projektu Feeding America, koji pokušava osigurati 3,5 miliona besplatnih obroka u američkim narodnim kuhinjama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju ove emisije, jednako kao što sam to radio nekoliko prethodnih, ispraćam još jedan naš sportski kolektiv iz evropskih takmičenja. Otišle su rukometna i košarkaška reprezentacija, svi fudbalski klubovi, a među njima kao posljednji i FK Sarajevo prije tri dana. Bordo tim je odigrao odlučni dvomeč sa rumunjskim Klužom i oprosio se od evropske jeseni. Ja bih rekao očekivano, mada ne znam da li i opravdano, jer nije bilo nikakvog interesovanja naših televizijskih magova da, kakvog takvog radovanja radi, navijačima priušte uvid u dramatična događanja na dalekom gostovanju Janjoševih izabranika. LM izvještači i stručnjaci kažu kako momci sa Koševa i nisu bili bez šansi. Drugim riječima, kako se moglo desiti iznenađenje i gol koji bi širom otvorio vrata za Evropsku ligu koja se ove godine igra po prvi put. Moram biti iskren pa priznati kako sam, kad je Sarajevo dobilo protivnika, iskreno sumnjao da može ići dalje, smatrajući kako bi mu mnogo bolje došao neki klub zvučnijeg imena, jer bi tako privukao više publike uz podjednake šanse za naredne utakmice. U klubu, međutim, mogu biti potpuno zadovoljni i posjetom u domaćoj utakmici i igrom u uzvratu, mada je jedno i drugo moglo donijeti više. Ali, nešto postavljam pitanje, ma koliko se ono učinilo čudnim, da li bi bilo pošteno da se stvar završila konačnim uspjehom? Ne naravno zbog bordo momaka i stručnog štaba, nego zbog ljudi koji sjede u pozadini. Da li je dakle uprava sa svim onim što se iza te zbirne imenice krije zaslužila da dobije neočekivani poklon i alibi koji bi za sve što nije radila i uradila zloupotrebljavala narednih nekoliko godina? Po svemu sudeći, neka je nebeska pravda ispunjena, ma koliko je to iskrenim simpatizerima bordo tima, među koje i sam spadam, teško padalo. Po svemu sudeći, na ovom komadiću kontinenta još uvijek nisu stvoreni uslovi da se jedan klub nađe na europskim visinama, a navijačku strast valja potpuno fokusirati na reprezentativni fudbal i dolazeće utakmice Blaževićeve selekcije. Radost koja bi donijela jedna pobjeda protiv Turske sigurno bi kompenzirala sve traume koje su svojim navijačima donijeli klubovi, a klubovima bi to, pretpostavljam, bio podstrek i putokaz da jednoga dana, može biti već sljedeće sezone, i oni krenu sličnim koracima prema uspjehu.
Bye.
Malo priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Srnjičić i urednik Budo Vukobrat.
Waiting forever, I always knew it'd feel this way.